Vážení přátelé, rád vás tady přivítal na první přednášce v rámci akce Veganské hody. Samotné Veganské hody budou v pátek na Jihlavském náměstí, určitě jste obeznámeni se všemi akcemi. A je mi ctí tady přivítat Vladimíra Futáka, trenéra karate, dlouholetého sportovce a hlavně zejména otce dvou veganských dětí a dlouholetého vegana samotného, který nám dneska přednáší něco o výchově k etickému stravování.
A plánování veganského jídelníčku pro děti.
Tak jo, nechám to už na tobě.
Takže já vás tady vítám, dobrý den nebo ahoj, jak kdo chcete. A takže vám v prvé řadě řeknu, to, jaké mám já osobně zkušenosti s vegetariánstvím a veganstvím. Je mi v současné době 36 let a vegetarián jsem od 13, vegan od 17 let. Celou tu dobu se věnuju závodně několika sportům, a řekl bych, že na poměrně slušné výkonnostní úrovni. A před 6 lety se nám narodil první syn a vzhledem k tomu, že veganství pojímám z té etické stránky, nedělal jsem to nikdy pro zdraví, ale zároveň jsem se zajímal o výživu sportovců a o zdravou výživu veganskou, tak jsem se rozhodoval, jakým způsobem budu přistupovat nebo budeme přistupovat k výchově našich dětí. Protože mi nepřijde úplně správné děti nutit do něčeho, co sami nechtějí. A podle mého názoru je třeba dát dětem tu volbu a přesvědčit je pomocí argumentu tak, jak dospělého člověka, o tom, že stravovat se bez masa je správné. Takže u nás to funguje takovým způsobem, že dětem maso nezakazujeme, nezakazujeme ani mléčné výrobky, vajíčka, když se k tomu dostanou někde, tak mají možnost si vzít, ale můžu říct, že oba dva víceméně 100% odmítají. Ten mladší Štěpánek občas, když si není jistý, tak se nezeptá, nějaký bonbon strčí do pusy, ale starší Filip, kterému je 6 let, tak dneska první věc, kterou se zeptá, nebo kterou řekne, když mu někdo nabídne čokoládu, tak se zeptá, jestli je to veganské, jestli je v tom mléko nebo vejce a odmítá veškeré neveganské výrobky. A musím říct, že je to z jeho vlastní vůle. Co se týká veganské výživy, tak já osobně nejsem z těch, kteří by tvrdili, že veganství je jediná zdravá cesta, jak stravovat dítě nebo jak by se mohl stravovat sportovec. Veganství je pro mě etická volba a po svých dlouholetých zkušenostech si troufnu tvrdit, že veganství je minimálně stejně tak dobré pro dítě nebo pro vrcholového sportovce jako jakákoliv jiná forma racionálně vyvážené stravy. Nemyslím si, že by veganství byla výhoda, ale není rozhodně ani nevýhoda. Takže z tohoto úhlu k tomu přistupuju a lidi se snažím přesvědčit, aby byli vegani z toho etického principu. Přijde mi, že spousta rodičů chce po svých dětech, aby se chovali slušně ke svým příbuzným, ke svým kamarádům, aby neublížovali lidem v okolí, ale sami v podstatě podávají výrobky, za kterými stojí strašně moc utrpení a ty děti ani neví, co jedí a neví, co podporují. Takže my jsme k výchově našich dětí přistoupili s tím, že od malička vědí, co se skrývá za kterou potravinou. Od malička vědí, že pro ten řízek se musí zabít kráva nebo prasátko, že kvůli těm vajíčkám, které jsou v těch supermarketech, naskládané v těch regálech, trpí ty miliony slepic zavřených v drůbežárnách v těch klecích, kde se nemůžou ani pohnout. A proto v podstatě se sami rozhodli, že to maso jíst nebudou. Samozřejmě doma jim ho nikdo nenabízel, ale nezakázali jsme prarodičům, aby jim ho nabízeli a i ve školce jsme situaci řešili takovým způsobem, že ty děti mají možnost se dostat k tomu konvenčnímu jídlu, ale z vlastní vůle ho odmítají. Tuhle přednášku začnu v podstatě tím, že bych vám chtěl říct svoje zkušenosti, co se týká ceny veganského stravování versus ceny neveganského stravování. A to jak zdravého, tak nezdravého. Protože řekl bych, že v současné době je velký problém s tím, že spousta veganů se stravuje velice nezdravě, a to díky tomu, že navštěvují příliš mnoho zdravé výživy. Protože v obchodech se zdravou výživou, podle mého názoru, je 80 až 90% potravin nezdravých. Jsou tam vesměs zpracované potraviny, polotovary, které obsahují z 80% lepek nebo sojů a není tam zaručená vůbec žádná pestrost. Člověk pro svůj optimální sportovní výkon anebo dítě pro růst potřebuje zajistit opravdu pestrou škálu potravin a co nejširší spektrum živin. A když se podíváte na veganské a vegetariánské výrobky, které se prodávají dnes jako polotovary, tak je to lepek, je to soja a nic dalšího. Občas se ženou nějaké ořechové tyčinky, ale i ty jsou splácené dohromady glukozofruktozovým sirupem, který vede jenom k návyku na sladké u těch dětí a když se bude dlouhodobě praktikovat konzumace tady těchto potravin, tak to může u jedinců, kteří k tomu mají sklony, poškodit slinivku a může to způsobit cukrovku. Takže já osobně se domnívám, že optimální strava pro člověka, veganská, pokud je opravdu kvalitní, tak je levnější než kvalitní strava všežravce. Samozřejmě, když si budete kupovat polotovary, různé sojové mléka, pudinky, sojové párky a tyto věci, tak se dostanete do úplně závratných částek a navíc se nebudete stravovat zdravě. Když se budete soustředit na syrové ovoce, zeleninu, spoustu ořechů, obilovin a luštěnin, které si budete doma připravovat, tak získáte daleko levnější a daleko kvalitnější potravu. Takže tady toto je podle mě takové jako gro veganské výživy jak sportovců, tak dětí. A ještě tady dneska několikrát zopakuju, nejdůležitější věc je pestrost. Takže vyvarovat se jednostranné stravy. Co se týká té výchovy dětí, tak nám bylo několikrát ze strany mých rodičů předhozeno to, že děti manipulujeme tím, že jim říkáme to, že proto, aby člověk mohl jíst maso, se musí zabíjet zvířata. Naše děti od malička jsou v kontaktu se zvířaty. Máme v sousedství koně, máme tam krávy. A ty děti k ním podle mě mají vztah jenom proto, že je vydají a nikdo jim nemusel říkat, že to je špatné to zvíře zabít kvůli masu. A prostě těm dětem stačilo říct, že tyto zvířata se musí zabíjet kvůli tomu, aby lidi mohli jíst maso a to úplně bohatě stačilo k tomu, aby ty děti pochopili to, že to není správné to maso jíst. A nikdo je k tomu nemusel speciálně přesvědčovat. A dost často se stává, že můj nevlastní otec, dědeček kluku jim nabízí maso na schvál v podstatě, aby nás svým způsobem podráždil. A kluci to odmítají a když je přesvědčuje, tak se začnou docela aktivně bránit a začnou mu vysvětlovat, jak to je s těma zvířátkama, aniž bychom jim to my dopodrobna popisovali. Takže jim to samotným došlo a rozhodli se tady tímto způsobem. Co se týká té situace ve školce, případně v budoucnu ve škole, tak u vás, kteří jste budoucí rodiče, tak se může nastat spousta situací. Můžete narazit na školku, která bude přátelská tady k tomuto způsobu stravování a bude tam možnost nechat dítě stravovat vegansky, což je úplně ideální možnost, ale je úplně minimální. Pak je možnost, že tam budou vstřícní a dovolí vám, abyste dětem chystali vlastní jídlo, což je taky velice dobrá možnost. Nebo se vám stane to, co se stalo nám, kdy vám ve školce řeknou, že tato možnost není, že prostě děti ze zákona musí konzumovat doporučené denní dávky mléčných výrobků podle tabulek, a že je to v rámci jejich zdravého vývoje a že takové jsou prostě předpisy a že oni s tím nic neudělají, takže se to jídlo v té školce odebírat musí a vlastní jídlo dětem nosit nemůžete. A z vlastní zkušenosti, když jim nabídnete, že jim dáte nějaký sponzorský dar, a té školce za to, aby vám umožnili to jídlo připravit, tak vám na to 90% školek kývne, tak jak kývli u nás. A takže to funguje takovým způsobem, že školce dáme, bo první rok jsme dali 4 000 na rok a platíme v podstatě peníze za obědy, které děti nejedí, a dáváme jim vlastní jídlo. Musím teda uznat, že ředitelka naší školky je docela férová, takže nám ten sponzorský dar ponížila v dalším roce, když si na nás tak nějak zvykla a nechtěla víc peněz, když přišel další syn do školky. Takže těch možností je několik. Znám i případy, kdy se rodiče snaží to řešit nějakým způsobem soudně, ale já osobně si myslím, že tady toto není vhodná cesta dělat to takto na sílu, protože nikdy nevíte, na jakého narazíte učitele, jestli si na vaše dítě potom nezasedne. Takže v rámci dobrých vztahů, pokud tam ty finanční možnosti jsou, tak doporučuji radši se uchýlit k telsti s tím sponzorským darem. Když už jsem narazil na tu výživu, můžete se průběžně ptát, dokonce si myslím, že to je lepší. Tak tady s tím to se nesetkali. Ono ten podnět na tu sociálku by pravděpodobně musel někdo dát. A u nás je to třeba takovým, nebo je to takové, že my, když jsme přišli k naší dětské doktorce současné, tak jsme se s ní domluvili, řekli jsme jí na rovinu, že naše děti jsou stravované vegansky, což se samozřejmě paní doktorce nijak zvlášť nelíbilo. A tak jsme si o tom popovídali a když mi řekla, že dětem budou chybět některé aminokyseliny a některé vitamíny, tak jsem se jí zeptal, které. A když se mi pokusila říct, které by to mohly být, tak já jsem jí řekl, v jakých veganských zdrojích se nachází. Takže si myslím, že pokud narazíte na dobrou dětskou doktorku, i když bude svým způsobem nepřátelská k tomuto způsobu stravování, tak pokud budete mít nastudované, tak potom není problém a ta doktorka to uzná, že víte, co děláte. A hlavně další věc, přiznám se, že ne ze strany lékařky, ale přímo z naší strany byl ten zájem o to těm dětem udělat jednou za půl roku odběr krve a zjistit, jestli je všechno v pořádku, protože sice člověk má třeba dlouholeté zkušenosti s veganskou stravou, ale u těch dětí člověk zjistí, že prostě má strach, jestli něco nezanedbá, jestli dělá všechno opravdu dobře. Takže vřele doporučuji to opravdu jednou za půl roku nebo jednou za rok v tom starším věku těm dětem udělat odběr krve a nechat je vyšetřit, jestli jim nechybí B12 a nechybí jim minerály v krvi. Je to v podstatě věc, na kterou máte nárok. Ta dětská doktorka s tím nebude mít problém. A dokonce naše doktorka řekla, že by to mělo dělat i spousta lidí z běžné populace. Takže ten podnět z té sociálky by musel asi od někud přijít, musela by tam být nějaká stížnost, protože my se snažíme jakoby se všema v tom okolí dobře vycházet a vysvětlovat jim to, tak jsme se s tímto problémem nesetkali. Ale když už na to padl tady tento dotaz, tak jsme se setkali s problémem, že jeden člověk, kterého známe nepřímo, tak měl ty problémy, že měl nějaké, děti měly nějaké zdravotní potíže a nakonec se zjistilo, že je krmí makrobiotickou stravou a ještě k tomu nějakým způsobem deformovanou, protože jim nějaký evangelický kněz poradil, že jejich děti mají příliš mnoho aktivity a že by měli držet půsty, které obsahovaly jenom zelí a rohlíky. Ale tady podobné věci, takže oni to tady tímto způsobem praktikovali a nakonec utekli před tou sociálkou do Portugalska někam. A samotné mě zajímalo, jak to dopadlo, protože si myslím, že tady toto je jako úplně otřesný způsob a díky takovýmto lidem potom dost často dochází k tomu, že jsou veganští rodiče označováni jako nezodpovědní a je v veganství vyčítáno to, že může způsobit problémy u dětí. Takže je potřeba odlišovat jako opravdu vyváženou veganskou stravu a nějaké náboženské extrémy, které prostě opravdu můžou vést k tomu, že nejenom dítě, ale i dospělý člověk si takovou stravu může poškodit. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ty děti necháváme vyšetřovat a neměli žádné problémy, takže není důvod, aby se řešili nějaké problémy se sociálkou. Takže v té školce se to řeší takovým způsobem, že vzhledem k tomu, jaká je ve školce výživa, tak se snažíme, aby to, co jim děláme do té školky, nepůsobilo nějaké potíže. Protože samozřejmě děti můžou cítit nějakou závist vůči těm ostatním, že ti mají to a ti mají něco jiného a já bych chtěl na oběd tady toto, co má tady Adelka a já bych chtěl to, co má Filipek a tak se můžou hádat. Takže moje žena se snaží dělat těm dětem v podstatě totožnou stravu, jako je ve školce, jenom ve zdravější formě a ve veganské formě. Takže když mají děti nějaké maso se zelím, tak se udělá nějaká alternativa, nějaké luštěninové karbonátky se zelím a mělo by to vypadat, no snažíme se o to, aby to vypadalo podobně, jako to, co jí ty děti ve školce. Je to popravdě kompromis takový, že to není úplně to nejšťastnější řešení. Ideální by bylo, kdyby ve školce byly úplně jiné směrnice k tomu, co jíst, protože ta strava, která je ve školkách a ve školách v současné době, tak podle mojeho názoru není vůbec racionální. Bylo by to velice jednoduché, kdyby tam byla racionální strava a uspůsobovat tu veganskou stravu k té racionální, ale oni opravdu jedí takové obrovské množství mléčných výrobků, kompotu a masa, že se nedá udělat úplně zdravá alternativa, takže je to vždycky tak trošku na úkor toho, že jsou tam nějaké ty polotovary, které já docela odsuzuju a o to méně se snažíme používat doma. V té školce, protože ze školu zatím nemáme zkušenosti, tak ta strava je hodně jednotvárná a obsahuje strašně málo omega-3 mastných kyselin, je chudá na syrovou zeleninu, na ovoce, obsahuje strašné množství nezdravých tuků, takže nevím, co k tomu říct, prostě je tady v tomto systému něco špatně a pokud chcete děti stravovat zdravě, tak i pokud nejste všichni vegani a nezáleží vám na těch zvířatech, tak stejně pokud vám záleží na těch dětech, tak se budete snažit, aby v té školce jedli něco jiného, než to, co se tam dává. Takže já přejdu od té části té výchovy a toho vysvětlování, pak se k tomu můžeme vrátit nějaký otázka, jakým způsobem to doma řešíme. Případně, jestli někdo má zkušenosti s tím, jak to řeší on, tak může klidně říct, jakým způsobem to řeší on, jakým způsobem vysvětluje tuto situaci dětem. A začnu se věnovat tomu, co považuji jakoby za stěžejní, a to je to, jakým způsobem správně naplánovat ten veganský jídelníček dítěte. Na první pohled se to může zdát být jako velice složitá věc a spousta lidí se bojí těch tabulek a doporučených denních dávek minerálů, doporučených denních dávek bílkovin. Já vás budu trošku odrazovat od toho, abyste se tím nějakým způsobem nechali ovlivňovat a řešili to každý den. Je opravdu dobré podívat se na nějaké doporučené denní dávky třeba vápníků, železa, vitamínu E, vitamínu D a tak podobně a zjistit, jaký příjem má vaše dítě nebo máte vy v konkrétním dni. Udělat si prostě takový výcuc, zapsat si jídlo, které jste jedli, třeba 2 nebo 3 dny po sobě a spočítat si, jaké množství kalcia jste dostali do těla, jaké množství železa jste dostali do těla a srovnat si to s těma tabulkama. Abyste zjistili, jestli je všechno v pořádku. A myslím, že člověk, kdyby si měl každém jídle všechno počítat, tak by se to asi zcvoknul, protože to není v lidských silách. Ale k tomu, abyste se stravovali kvalitně a pestře, kvalitně vegansky, tak stačí několik jednoduchých takových pomůcek, takových fint, které jsem si tady vypsal a které vám řeknu. A myslím si, že potom nemůžete udělat chybu. Takže pokud budete ty vaše děti stravovat pestře a budou tam zastoupeny všechny důležité skupiny potravin, které jako vegani konzumujeme, tak v podstatě nelze udělat chybu. A pro tu kontrolu je dobré občas si udělat DP z toho, co jste jedli nebo co to vaše dítě jedlo a spočítat si to. Takže já přejdu rovnou k těm zásadám. Určitě je dobré si opravdu pečlivě hlídat třeba 5-6 dní v týdnu, co jíte. Ten 1-2 dny můžete jít někam na výlet, můžete prostě vyvolnit a jíst občas nějaké hlouposti. To si myslím, že se prostě nic nestane. A je zbytečné se k tomu stresovat, že netáhnete sebou plný batoh jídla a občas si děti dají někde něco nezdravého. Ale minimálně těch 5-6 dní v týdnu byste měli si hlídat opravdu to, aby byly zaručené nějaké ty zásady toho zdravého stravování. Co jsem si vypsal jako bod číslo 1, který bych vám chtěl říct, tak jsou semena a ořechy. Myslím si, že 90% veganů a vegetariánů jí malé množství ořechů a semen. Protože semena a ořechy jsou z veganské výživy z toho nutričního hlediska nejbohatší zdroje téměř všeho. Došlo ve světě k mnoha průzkumům, které se zabývaly tím, na jaké bázi nebo jaké potravině by člověk vydržel žít nejdéle. A nejdéle by vydržel žít, kdyby jedl mandle. Jo. A je to jednoduché. Mandle obsahují velice kvalitní spektrum aminokyselin a většina ořechů obsahuje velice kvalitní spektrum aminokyselin. Obsahují omega-3 mastné kyseliny a ve větší míře než omega-6 mastné kyseliny, což je taky důležitá věc kvůli regeneraci, protože pro regeneraci potřebujete omega-6 mastné kyseliny, ale pokud jich máte velké množství a je tam velký nepoměr mezi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami, tak se můžou v těle tvořit záněty a podlamuje to imunitu. A u dětí a může to vést k poruchám růstu a u dospělých lidí a to vede k artróze a k zánětlivým onemocněním kloubům a tak podobně. Takže ořechy a semena je důležité jíst minimálně 2x denně. Toto si myslím, že je opravdu takový základ a zvlášť se vegetariánům nebo veganům vyčítá to, že nekonzumují mléko, že je to dobrý zdroj vápníku. Mně nepřísluší posuzovat, jak to s mlékem a mléčnými výrobky je. Mnoho vědců tvrdí, že není až taková pravda, že jsou dobrým zdrojem vápníku. Já nejsem vědec, který by se zabýval výživou a nedokážu tady tyto věci posoudit. Ale co se týká vápníku, tak vápník v potřebné míře nelze získat v podstatě jiným způsobem než z olejnatých semen a ořechů. Když se podíváte na doporučenou denní dávku vápníku, která je nějakých 1200 mg, tak když sníte třeba jenom 100 gramů maku, tak mak má nějakých 1400 mg, takže 100 gramů maku dokáže uspokojit denní potřebu vápníku nadmíru. Sezamové semínka mají nějakých 670, samozřejmě není dobré se spát pořád makem, ale vesměs většina ořechů má to množství vápníku od 100 do 200 gramů, mandle mají nějakých 240 mg na 100 gramů vápníku, takže pokud jíte ořechy a jíte ty semena, tak máte velké plus, protože ten vápník se dobře vstřebává. Nedoporučuju kombinovat ořechy a obiloviny, protože obiloviny zase obsahují látky, které vápník nebo brzdí jeho vstřebávání. Takže konzumovat určitě ořechy mimo obiloviny. Ano? Naše děti v podstatě, žena se snažila dlouho kojit, což je jakoby samozřejmě jako nejhlavnější zdroj vápníku, ale ve třech letech už normálně ořechy jedli. Samozřejmě může být problém s alergií na ořechy. Tam je dobré, pokud má dítě alergii na některý typ ořechů, tak vyzkoušet další různé typy ořechů a semen a zjistit, jak to je s těmi alergiemi, protože většinou není alergie na všechny ořechy a na všechny semena. Co se týká toho vápníku, tak velké množství vápníku obsahuje listová zelenina, zejména ta zelená. A dá se taky považovat za bohatý zdroj vápníku, takže by neměla by chybět jako žádný den na denním menu. Výborným zdrojem vápníku je třeba růžičková kapusta. Trošku horší je to třeba se špenátem, protože obsahuje kyselinu štěvelovou, která se slučuje s vápníkem a vytváří štěvelany, které potom se dostávají do moče, můžou způsobit třeba ledvinové kameny a tak podobně. A ten vápník se potom hůř vstřebává. Když třeba špenát nebo mangold je dobrým zdrojem vápníku, nebo bohatým zdrojem vápníku, tak není dobré to s ním přehánět. A my jsme třeba s tím konkrétně u staršího syna měli problém, že měl nějaký písek v moči a bylo to právě tím, že jsme zjistili, že má velké množství těch šťavlanů. Takže tady takovéto věci je potřeba jako svým způsobem si hlídat, ale pokud není alergie na ty ořechy, tak opravdu ořechy by neměly chybět na tom stole. Žádný den.
Ale ty ořechové nápoje vlastně jsme dělali v Somálii, se přestal kojit, tak to bylo. Takže tak.
No, když jsme narazili na ty semena a ořechy, tak důležitá věc, kterou bych jako zdůraznil nejenom u dětí, ale i u dospělých, doporučuji těsně před konzumací rozemlít. Protože pokud budete konzumovat třeba sezamové semena nebo lněné semínko, což jsou výborné zdroje minerálu a hlavně omega-3 mastných kyselin, a nebudou důkladně rozmělněné, tak projdou trávicím traktem, aniž by vám cokoliv dali. Ale pokud je budete třeba mixovat půl dne nebo den dopředu, tak oni strašně rychle žluknou a nedají se opravdu dobře skladovat ani v lednici. Je sice pravda, že v té lednici vydrží nějakou dobu, třeba týden, dva, ale ve skutečnosti ta výživná hodnota těch rozemletých ořechů strašně rychle ztrácí. Takže pokud chcete opravdu, abyste měli z toho co největší užitek, tak tady ty drobné semínka je dobré pomlít těsně před konzumací nebo třeba hodinu před konzumací a tady takovýmto způsobem to řešit. Jinak co se týká toho vápníku, tak vstřebávání vápníku je podporováno současným příjmem vitamínu C a D a současným příjmem fosforu, což když budete jíst ořechy, tak ten fosfor je tam zaručený, protože ořechy obsahují velké množství fosforu i hořčíku. C-čko my většinou ořechy kombinujeme s ovocem, takže tam se zvyšuje ta šance té absorpce toho vápníku. A vitamin D rozhodně doporučuju co největší pobyt na slunci, a to nejenom v letních měsících. Takže podle mě je důležité děti otužovat. A jak děti, tak i dospělí by v zimních měsících, když je velká zima, tak pokud svítí slunce, tak by občas měli prostě se pohybovat venku třeba v krátkém tričku a nebo i bez trička, na chviličku jít si zacvičit, udělat si pár dřepů a před dům, na tom sluníčku, udělat to třeba dvakrát denně, udělat to strašně moc. To slunce je opravdu jako strašně důležité, ale každopádně, co se týká nějaký doplňku výživy pro děti, tak já osobně nejsem moc zastánce toho, aby se člověk cpal nějakou umělou výživou, ale v zimních měsících bych se určitě tomu vitaminu D nebránil, stejně tak, jak doporučuji třeba pravidelnou konzumaci B12. Jinak si myslím, že není žádná jiná látka, která by chyběla ve veganské stravě, nebyla zastoupená dostatečně, ale B12 a vitamin D si myslím, že je, nebo že jsou vitaminy, které by měly suplementovat i všežravci, úplně běžná populace. Takže to je ten první bod. A druhá věc jsou luštěniny. S luštěninami si myslím, že to není úplně dobré přehánět, ale minimálně jednou denně by na stole vegana neměly chybět. Není problém třeba dvakrát denně, pokud nemáte problémy s trávením luštěnin. Co se týká té přípravy, tak aby luštěniny nedýmaly, tak o tom se určitě dočte spoustu věcí na internetu, to není potřeba tady rozvádět. Ale určitě dbejte na to, aby to nebyla jenom soja. Je potřeba opravdu kombinovat co nejširší možné zdroje. A já osobně doporučuji, pokud jste vegani z etického hlediska, tak se vyhýbat těm luštinám, které jsou dovážené z velké dálky, a preferovat fazole, čočku, a luštěniny, které se vyrábí v Evropě a pokud možno v co největší vaší blízkosti. Těch potravin je strašně moc a soja není špatná rozhodně, ale je podle mě velmi přeceňovaná a třeba daleko lepší spektrum aminokyselin má hrách anebo cizrna, než má soja. A přitom ji ve zdravých výživách skoro nikde najdete a hlavně si myslím, že cizrna je velice chutná a dá se upravit do takových forem a do takových pokrmů, že dětem opravdu chutná. Další důležitý bod, který bych chtěl zdůraznit, tak je snažit se konzumovat minimálně 30% stravy v syrovém stavu. Samozřejmě, možná je tady někdo mezi váma, kdo se zajímá o syrovou stravu. Je tady někdo takový, kdo se snaží o syrové veganství, nebo tak nikdo asi ne. Každopádně já osobně se domnívám, že je možné dobře fungovat i na syrové stravě, ale je opravdu extrém syrová strava v podání některých autorů, jako je třeba doktor Graham, kteří doporučují v podstatě jíst jenom samé ovoce, protože tam si myslím, že může docházet k velkým deficitům těch minerálů a bílkovin. A jsem zvědavý, jak ti lidi budou fungovat za třeba dejme tomu 10-15 let, ti, kteří propagují dneska tento systém výživy. A možná, že jestli se zajímáte o veganskou výživu delší dobu, tak jste se asi setkali s tím, že v 90. letech tady vycházely knihy od Marilyn Diamondové, jmenovalo se to Fit pro život, které doporučovaly syrové šťávy. A v současné době ta autorka přešla do úplně jiného extrému a doporučuje šlehačku a tučné maso a podobné věci. Takže až do takového extrému se to dostalo, protože si udělala zdravotní problémy z nedostatku bílkovin a v současné době taky spousta autorů uvádí to, že si způsobila problémy díky veganské stravě. Ale ta realita je taková, že si způsobila problémy díky nevyvážené veganské stravě. Takže o té syrové variantě se nebudeme rozvádět, pokud nebudete mít na to otázku, ale každopádně syrová zelenina, syrové ovoce obsahuje spoustu enzymů, které jsou důležité pro trávení a určitě by měla být zastoupena ve velkém množství a těch 30% si myslím, že je takové minimum. Že 30%, co se týká váhy, by měla tvořit syrová strava, ovoce, zelenina. Další podle mě velice důležitá věc, která se třeba nám úplně úplně moc nedaří, tak je eliminace rafinovaných cukrů. Pokud chcete sladit dítěti zdravě, tak je dobré používat čerstvé ovoce, případně sušené ovoce nepřislazované a snažit se vyvarovat cukru, ať už glukóze, fruktóze, veškerým druhům rafinovaných cukrů, protože ani jeden z nich není zdravý. Všechny jsou opravdu jako nebezpečné pro lidský organismus a mají třeba vliv i na to odvápňování kostí. Přílišná spotřeba glukózy může způsobit cukrovku náchylných jedinců. A je důležité, aby už ty děti si zvykaly na to sladit opravdu přirozenými sladidly a případně jíst neslazené. Jednoduché cukry, které jsou v ovoci, jako fruktóza a glukóza, tak jsou v pořádku, pokud jsou v kombinaci s vlákninou. Ovoce obsahuje velké množství vlákniny a ta vláknina má ten vliv, že ten jednoduchý cukr z toho ovoce nejde do krve okamžitě. Tudíž nezatěžuje takovým způsobem tu slinivku. Takže není to tak, že by fruktóza byla zdravější než glukóza, že byste si mysleli, že budete sladit ovocným cukrem, že to bude dobré. Určitě je lepší se tomu slazení vyhnout, anebo sladit opravdu minimálně. Je to velice těžké, protože děti mají samozřejmě sladké věci rádi a nezamezíte tomu, pokud nechcete být opravdu rodič diktátor, aby se dostali k nějakým bonbonům ve školce, případně od prarodičů. Ale je potřeba se snažit ty cukry eliminovat a kaše přislazovat opravdu třeba tím, že zamícháte do toho čerstvé hrozno nebo sušené jablko, sušený banán, sušenou hrušku. Pomletá sušená hruška je vynikající sladidlo a přitom obsahuje velké množství vlákniny, takže když ji přidáte do té kaše, tak uspokojí ty potřeby toho dítěte potom sladkém a nemá takový negativní dopad na organismus. Další věc, kterou jsem si poznačil, je dostatek bílkovin. V podstatě potřeba bílkovin u dětí je zvýšená asi takovým způsobem jako u vrcholových sportovců. To znamená, že normální dospělý člověk má doporučenou denní dávku bílkovin nějaký 0,7 gramů na kilogram tělesné hmotnosti a vrcholoví sportovci vytrvalostní mají doporučenou denní dávku nějakých 1,2 až 1,4 gramů. Když se dostanete na 1,4 nebo 1,5 gramů na kilogram tělesné hmotnosti u toho dítěte, tak je to všechno úplně v nejlepším pořádku a nemusíte se bát, že by trpělo nějakým deficitem bílkovin. A když se podíváte na porce, které děti jedí, tak zjistíte, že většinou jste daleko víc a nedostatek bílkovin vůbec nehrozí. A samozřejmě je důležitá ta pestrost zase. Já si myslím, že ta pestrost potravy nebo stravy je takový všelek, protože jsou potraviny, které mají nějaké deficitní aminokyseliny, třeba obiloviny, ale jakmile kombinujete s luštěninama a s ořechama, tak není vůbec žádný problém. Navíc už je dávno překonána ta teorie, že byste museli kompletní aminokyseliny konzumovat v každém jídle. Protože tělo vlastně, když přijme bílkovinu, tak ji rozkládá v trávicím traktu na aminokyseliny, ty jednotlivé aminokyseliny se vstřebávají a vám úplně bohatě stačí, pokud dostanete do těla během toho jednoho dne kompletní spektrum aminokyselin, nemusíte dbát na to, aby to bylo v každém jídle. Takže když máte jedno jídlo třeba jen obiloviny, tak se to vůbec nemusíte bát, že nebudete mít dostatek všech esenciálních aminokyselin, pokud v dalším jídle budete jíst třeba luštěniny nebo ořechy. Takže myslím si, že z těch problematických živin ty bílkoviny jsou takový jako opravdu nejmenší problém. Co se týká obilovin, tak teď je takový boom v poslední době, jestli se zajímáte o zdravou výživu, tak jste se možná setkali se spoustou názorů, jakože nějaké paleo, že pro člověka není přirozené jíst obiloviny a že by měli jíst jenom tuky a bílkoviny. Ale Ve skutečnosti je to tak, že člověk bílkoviny, nebo člověk obiloviny využívá od pradávna, samozřejmě určitě ne v takové míře. A obiloviny jsou podle mě jedna ze základních složek potravy jak dítěte, tak sportovce. Kdyby byla pravda to, že bílkoviny, nebo že obiloviny jsou nekvalitní potrava a že by člověk neměl jíst, tak by nejlepší ultramaratonci na světě nekonzumovali obiloviny a běhali by na tucích. A vzhledem k tomu, že všichni ultramaratonci, kteří jsou na solidní úrovni, tak preferují jako zdroj energie při těch dlouhých bězích právě složité sacharidy z obilovin, tak si myslím, že tato teorie je jakoby postavena na hlavu. Co se týká těch obilovin, tak rozhodně je potřeba se vyvarovat jakýchkoliv rafinovaných produktů. Já jsem si tady udělal jen takových pár poznámek. Když jsme se bavili o vitaminech a minerálech, tak rozdíl mezi pšeničnou celozrnnou moukou a hladkou moukou je třeba v tom, že celozrnná mouka obsahuje 10x větší množství vitaminu E než hladká, než bílá, než rafinovaná mouka. Co se týká železa, tak v celých zrnech pšenice je 2,5x tolik železa než v bílé mouce. A co se týká vlákniny, tak to množství je čtyřnásobné. Vláknina v lidském organismu je nesmírně důležitá. I když je to nestravitelná složka, tak má důležitou funkci, a to tu, že brzdí prudký nárůst tuku v krvi a prudký nárůst cukru v krvi. Takže když konzumujete jednoduché cukry nebo konzumujete ty škroby bez vlákniny, tak vám velice prudce naroste hladina krevního cukru, na což musí reagovat slinivka a vyplavováním inzulínu, který potom snižuje ten krevní cukr. A slinivka je přetěžovaná, vede to k hypoglykemickým stavům, a jak u těch dětí, tak u sportovců. Takže určitě tu vlákninu je třeba zařazovat do té stravy a těm výrobkům z bílé mouky nebo z rafinované rýže se co nejvíce vyhýbat. U těch dětí nad čtyři roky tak určitě preferovat jenom celozrnné zdroje. Samozřejmě se nic nestane, když jednou za čas, když je to jednou za den, tak to není žádná hrůza, ale prostě převaha těch potravin by měla být celozrnných. Co se týká těch minerálů, tak za problematický bývá také označovaný hořčík a železo. A u toho hořčíku je doporučená dávka nějakých 300 mg na 100 gramů tělesné hmotnosti. Což zaručíte třeba tím, že sníte denně 100 gramů kešu ořechu, které obsahují nějaký 271 mg hořčíku. A případně mandle mají nějaký 275, para ořechy dokonce 377 mg hořčíku. Takže pokud konzumujete ořechy, nemusíte se bát deficitu v podstatě žádného minerálu. A co se týká železa, tak tam je zase důležitý zdroj luštěniny. A samozřejmě se dlouhé roky tvrdilo, že hemové železo se lépe vstřebává než nehemové železo, ale narazil jsem na to, že už v několika zdrojích se mluví o tom, že přílišný příjem hemového železa u té populace, která jí velké množství masa, způsobuje rakovinu tlustého střeva. Nevím, co je na tom pravdy, ale těch výzkumů proběhlo už v poslední době několik. Nemám tady přesné odkazy, kdyby vás to zajímalo, tak když mi napíšete na e-mail a chtěli byste to vědět, tak vám můžu najít odkazy na ty studie. Každopádně to železo je velmi, velmi obsažené zase v ořeších. ale hlavně cizrně v soji, ve fazolích, takže určitě se nemusíte bát deficitu železa, pokud jíte dostatek luštěnin a semen. A důležitá věc potom je, a důležitá otázka je sůl, protože samozřejmě malé děti nesolí a starším dětem sůl přidáváte velice opatrně. A teď je otázka, jestli je to správně nebo špatně. Jaké množství sodíku by to dítě nebo ten sportující člověk měl do těla dostat. A všechno je závislé na té aktivitě. Protože sodík je důležitý pro nervosvalovou práci a pro práci svalů jako takových. A je důležitý správný poměr sodíku a draslíku. A pokud máte děti aktivní takovým způsobem, jako jsou ty naše, které neposedí, tak si myslím, že není dobré se snažit tu sůl omezovat jako na minimum, tak jak to třeba doporučuje makrobiotická strava, protože ten sodík je opravdu důležitý a ztrácí se hodně potem. Takže určitě neomezujte solení a nějakým způsobem, pokud vám neukáže krevní obraz, že mají nějaký nadměrné množství sodíku v krvi. A dbejte na to, aby ten sodík byl v kombinaci s tím draslíkem, takže doporučuji sušené meruňky a sušené banány, ale u banánů teda určitě pozor na ty zdroje, protože banány jsou jedny z nejvíce chemicky ošetřovaných potravin a je potřeba u těch banánů jednak jíst s mírou z toho hlediska ekologie, protože jsou dovážené z velké dálky, na čemž určitě mnohým z vás taky záleží. A další věc je opravdu to, že obsahují strašně moc pesticidů a herbicidů banány. Takže opravdu s mírou a preferovat ty zdroje v biokvalitě. To je zrovna ten extrém. Doktor Graham, a narazil jsem na to jako častokrát. A přesně tak s tím úplně souhlasím, jako je určitě důležité i to, co člověk konzumuje, z jaké dálky to k nám přijde. A nejsem úplný fanatik v tom, že bych prostě za každou cenu odmítal jíst všechno, co není z našeho podnebního pásma, protože si myslím, že třeba ty banány konkrétně jsou poměrně dobrý zdroj toho draslíku, ale nemělo by se konzumovat nějaké kila. Prostě si myslím, že když si jedna rodina dá banán dva za den, tak je to až. A jedno hledisko je ta ekologická zátěž, další věc je, že jednostranná strava podle mě škodí v jakémkoliv smyslu. A u té vegetariánské stravy, tak vegetariánství si myslím, že může být plnohodnotným výživovým směrem, může to být v pořádku, ale určitě to nesmí být jednostranné vegetariánství a nesmí se to přehánět prostě s tím, že konzumujete, tak jak doporučuje třeba doktor Graham, v jeden den jenom jeden druh ovoce a obrovské množství. A ve vegetariánské stravě hlavně si myslím, že je potřeba konzumovat naklíčené obiloviny, naklíčené luštěniny a spoustu toho syrového ovoce. A u toho sodíku s tím draslíkem, myslím si, že člověk, který sní 30 banánů za den, a nedoplní k tomu dostatečné množství sodíku, tak nebude mít problémy s koordinací, bude mít problémy se svalovou práci a nebude schopný dobře fungovat. Takže určitě teda si myslím, že tu sůl není důležité, nebo není dobré ji omezovat jako násilně. A není dobré samozřejmě ani přidávat, protože sůl se skrývá poměrně v široké škále potravin. Ale na druhou stranu, na rozdíl od lidí, kteří jedí maso, tak vegani ten příjem soli mají dost snížený, protože v těch masných výrobcích je to množství té soli opravdu enormní. Že člověk, který nesolí, nebo kdyby člověk nesolil doma a kupoval si maso a jedl to maso z těch velkochovů průmyslově zpracované, které se vlastně konzervuje pomocí soli, tak dostane třikrát tolik soli jako vegan, který normálně solí. A ani by doma nemusel vůbec přidávat žádnou sůl. Další látka, která je považována za problematickou, tak bývá jod. A u jodu jsou v podstatě dva spolehlivé zdroje, a to jsou minerální vody a mořské řasy. Ale u těch mořských řas je potřeba k tomu přistupovat opatrně, nekonzumovat velké množství, protože ty mořské řasy jsou tak obrovským zdrojem jodu, že by mohli ten organismus v nadměrné míře opravdu poškodit, protože když sníte 10 gramů mořské řasy, tak asi 20-násobně překročíte doporučenou dávku jodu. Jo, takže mořské řasy třeba 3x do týdne a opravdu v malém množství jako doplněk třeba do nějaké misopolévky a suši třeba jednou za týden a ne každý den, protože je to opravdu nebezpečné a pro štítnou žlázu jíst velké množství jodu. Jinak, co se týká těch minerálních vod, tak já osobně si myslím, že jak pro dospělé, tak pro děti je dobré jednou za čas pít Vincentku. Sice spoustě jí nechutná, ale 100 ml Vincentky vám zajistí dávku jodu na 3 dny. Nebo těm dětem, takže Vincentka je úplně super. No a taková jakoby v podstatě poslední věc, která je opravdu hodně důležitá, tak je ten správný poměr těch omega-3 a omega-6 mastných kyselin. To je důležité jak pro vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích, tak i pro dobré fungování organismu, pro regeneraci chrupavek a pro dobrý růst těch dětí. A ten optimální poměr by měl být stanovený od nějakých 1 ku 3 až 1 ku 6 ve prospěch těch omega-6 mastných kyselin. Ale v běžné stravě, která se skládá u normálních lidí z těch mléčných výrobků nebo u veganů z těch tuků, které jsou běžně dostupné, slunečnicový a tak podobně, tak tam je ten poměr třeba 1 ku 60 pro ty omega-6 mastné kyseliny, které jsou také důležité, jsou důležité pro regeneraci svalovou, ale ten nepoměr může způsobovat záněty, protože oni sice jsou důležité pro odbourávání kyseliny mléčné po práci svalové, ale na druhou stranu mají prozánětlivé účinky. A ty je potřeba konzumovat právě zvýšenou konzumací těch omega-3 mastných kyselin. Z těch omega-3 mastných kyselin, z druhů omega-3 mastných kyselin, kromě těch ořechů bych určitě vyzdvihnul konopný a lněný olej a potom olej z ostropestřice mariánského. Ale u všech těchto olejů je důležité, abyste je skladovali v chladném prostředí a v temném. Protože když je necháte v pokojové teplotě a na světle, tak zežluknou a ztratí tu výživovou hodnotu. Takže určitě, pokud vaše děti nebo vy ráno a snídaní jíte kaše nebo nějaké ovesné vločky, což je podle mě úplně ideální zahájení dne, tak doporučuji k tomu přidávat čajovou lžičku toho lněného, konopného nebo ostropestřicového oleje a vůbec nezaškodí, když takto doplníte tu stravu před každým jídlem. To je nesmírně důležitá věc a nemělo by se na to zapomínat. A tak jsem tímto způsobem nějak zhrnul takové podle mě ty nejdůležitější zásady v té stravě. A určitě každému rodiči doporučuji, aby se občas podíval na ty tabulky a spočítal si, jaké množství kterých minerálů skonzumujete, protože se vám může stát, že najednou zjistíte, že opravdu něčeho jste dali málo, že těch semen a ořechů konzumujete menší množství, než by bylo záhodno. Dneska je na internetu spousta tabulek, kde najdete úplně všechny hodnoty rozepsané minerálů, A dokonce se dají najít i tabulky s spektrem aminokyselin, což si myslím, že není až tak nutné. Ale jednou za měsíc si to klidně zkontrolujte, jestli to děláte správně. A potom se říjte tím, co jsem říkal, těma poměrama. A nelze potom udělat chybu. Chybu můžete udělat, když vynecháte nějakou z těch základních složek potravy a budete se přiklánět k nějaké extrémní dietě, tak určitě to není dobře. A co se týká potom těch množství minerálů, tak se hodně liší ty doporučené dávky, denní dávky v různých růstových obdobích. Třeba u toho železa se to liší až několikanásobně a u vápníku také. Takže třeba děti už v podstatě v pubertě, tak mají tu spotřebu vápníku daleko, daleko, daleko vyšší než třeba malé děti. Že ta spotřeba vápníku je nejvyšší v tom úplně batolecím věku a potom začíná zase narůstat kolem toho 13. 14. roku věku. Takže snažte se jíst pestře a snažte se děti živit pestře. A ještě když jsme byli u té výchovy, tak vám doporučím takovou fintu. Pokud vaše děti mají zájem o sport a o pohyb, což si myslím, že jako nejlepší je jedním příkladem a oni o ten zájem začnou mít, tak u nás velice dobře funguje to, když nechcou jíst některé potraviny, které jsou zdravé a které by jíst měly, tak jim řeknete, že tady potom budou mít sílu nebo vytrvalost, že jim z toho narostou svaly. A to u těch našich dětí třeba funguje tak, že potom jedí i to, co jim až tak moc nechutná. A všechno je rozhodně o zvyku. Takže pokud si ty děti nezvyknou jíst příliš sladké potraviny v tom útlém dětství, tak je to pro ně velká deviza a při tom dospívání a v dospělosti, protože spousta z nás má problémy s tím, že od mala byly krmené jako velkým množstvím cukru a výrobky z bílé mouky a pak s tím musíme bojovat, aby jsme jedli správně a zdravě. A pokud si na to ti děti nezvyknou v tom dětském věku, tak pak nebudou mít ty problémy v dospělosti. Takže teď bychom mohli přejít k nějakým otázkám, jestli se najdou. Brambory mají poměrně nízký glykemický index, což je fajn, nezatěžují slinivku a mají velice dobré spektrum aminokyselin. I když množství bílkovin v brambory je asi jenom necelé 3%, tak to spektrum těch aminokyselin je opravdu, opravdu dokonalé. Určitě bych se bramborám nebránil, ale ani bych je nepreferoval, protože co se týká třeba minerálů a vitaminů, tak jsou na tom daleko hůř než obiloviny. Takže celozrnné obiloviny si myslím, že jsou daleko důležitější složka. Brambory by hrál jako spíš takové zpestření. Myslím si, že to není potravina, které bychom se měli vyhýbat, ale ani bychom ji neměli nějak často zařazovat do jídelníčku.
Říkal jsem, že testujete vždycká každý půl roku. Kolik takový test vyjde a u koho to děláte?
No, v podstatě co půl roku chodili kluci na odběry, když byli malí, a teďka už chodí tak zhruba jednou za rok. A normálně jsme se domluvili s lékařkou, která nás pošle prostě na odběr krve a neplatili jsme za toho nikdy nic. Je to tak? Ale zrovna včera jsme se bavili se známou, která pracuje ve firmě, která se zabývá právě výzkumem krve, a říkala, že není problém si nechat dělat test skoro na cokoliv, pokud lékařka není ochotná, a jestli jsem to dobře pochopil, tak se to pohybuje a v závislosti na tom, na co ten test je, jako v položkách třeba kolem 500 a nebo míň, pokud to není třeba nějaký úplně komplexní test, takže to nebude nějak úplně extra drahé, ale určitě by neměl být problém s dětskou lékařkou, že by vám to napsala. Já osobně jsem si test na B12 nedělal a první 10 let veganství jsem dokonce vůbec nesuplementoval. Pak mě známý doktor přesvědčil, že jako je to opravdu jako riziko, že sice může si moje tělo vytvořit a dost B12 a vtřebady, ale že to není úplně pravděpodobné, že je lepší i doplňovat, takže jsem ji doplňovat začal. V podstatě, když se nám narodil Filip, tak jsme začali doplňovat B12. A já jsem na testech nikdy nebyl a kluci na testech byli a museli jsme jim potom snížit dávkování B12, protože ji měli strašně vysokou. Takže teďka dáváme opravdu jako tak nějak sporadicky a vychází to už v pohodě, že? Tak co by ses chtěl zeptat, Filipko? Nebo ses jenom protahoval?
Já se ještě zeptám, jak jsem mluvil o těch doktorech, takže s pediatrama jste teda nikdy žádný problém neměli s dětskými doktorami. Nebo stalo se někdy, že jste třeba odešli od doktora, protože to bylo pro vás neúnosný, ten nátlak, který byl vyvíjet?
No, myslím
si... A jako se chci zeptat, když byla těhotná dvakrát za sebou? A mluvila jste třeba s gynekologem o tom, že jste veganka, nebo to tam jako vůbec nepadlo? Neřešil. Jo. A nikdy žádný problém.
No a já bych k tomu řekl, že vlastně, než jsme se přestěhovali na to místo, kde bydlíme teď, tak jsme měli doktorku, která mi připadala taková, že možná i kdyby jsme u ní byli, že by si nějaké problémy i nastaly. Jo, je to všechno jako o tom, jaký člověk, nebo na jakého člověka narazíte, na jakého lékaře. A naštěstí jako si myslím, že není problém u těch pediatrů jako zvolit jiného, pokud je to nějaký hlupák. Ale jako samozřejmě... si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat takovým způsobem, že ten doktor má určité vědomosti a má určité názory, které jsou třeba zkreslené tím, co se učil, a měli bychom k ním přistupovat jakoby tolerantně a chápat to, že mají starost a snažit se vysvětlit to, že opravdu to dítě nezanedbáváte a že ta výživa, kterou mu poskytujete, je plnohodnotná a pokud ten doktor je rozumný nebo ta doktorka, tak to pochopí, když mu řeknete, co se v čem nachází, protože spousta pediatrů vůbec nemá tušení o tom, jaké látky jsou v jaké výživě. A třeba naše doktorka to dokonce přiznala, že sama řekla, že nemá ty znalosti v tomto oboru. Takže pokud se o to budete zajímat a načtete si, tak toho lékaře snadno přesvědčíte a pokud nepřesvědčíte, tak si myslím, že jste u špatného lékaře a ani by neposkytl vašemu dítěti dobrou péči, pokud tady v tomto není ochotný nějakým způsobem přemýšlet a je na čase vyhledat nějakého otevřenějšího. Tak nějaké další otázky? Kdybyste chtěli, tak se klidně můžete ptát i na sportovní výživu.
Třeba myslí, když to mluví v sportovní výživě, o sojový proteinu a třeba fitoestrogenu v něm obsaženém.
Tak fitoestrogeny, to je taková složitá otázka, hodně s tím jakoby na veřejnost vyšel Mike Mahler, který začal tvrdit takové, který tvrdí takové věci, jako že fitoestrogeny obsažené v soji můžou vést jako k impotenci u chlapců a podobně. A takže vědecká komunita se pře a jedna část vědců tvrdí, že fitoestrogeny obsažené v soji a jsou výborné díky tomu, že potlačují a rakovinové bujení a podobně a že jsou dobré jako prevence rakoviny a že nemají vůbec žádný vliv na mužský pohlavní hormony a druhá část vědců tvrdí, že tam ten problém je. Já osobně si myslím, že není dobré nic přehánět, ale můžu říct jako svůj vlastní příklad, protože jsem se věnoval kulturistice, když mi bylo nějakých 13-14 let a když jsem přešel na veganskou nebo vegetariánskou a veganskou stravu, tak jsem se předspával svojou, ale opravdu neskutečným způsobem. Jako dneska se na to dívám s úsměvem, už bych to jako rozhodně nedělal, ale opravdu třeba 8 let jsem jedl takové množství soji, že jsem měl třeba 3x denně a děti mám, impotentní z toho nejsem. A v Číně je soja v podstatě na denním pořádku, co se týká jídelníčku. Je se tam v hojné míře a Číňani zatím nevymřeli a řekl bych, že je to spíš naopak. Takže já tomu moc nevěřím, že by fitoestrogeny obsažené v soji vedly k mužské impotenci, ale určitě si myslím, že není dobré to s tou svojou přehánět a jízdy třikrát denně, tak jak jsem to dělal já kdysi. A jako sojový protein pro sportovce, myslím, že vzhledem k tomu, kolik je těch sojových výrobků v těch zdravých vyžívá, že se jim většina z nás nevýbá, tak si myslím, že je lepší preferovat jiné zdroje proteinu, třeba rýžový nebo hrachový, než ten sojový. Ale určitě to není na škodu, jako občas si to zpestřit tím sojovým proteinem. Ale určitě bych to nebral jako nějakou takovou hlavní věc. Tak sůl nakupujeme ve zdravých výživách, snažíme se kupovat soli, které nejsou rafinované taky, protože sůl se taky rafinuje, kamena, která se získává a ztrácí tím spoustu dalších minerálů. Když si koupíte sůl, která je v podstatě přírodní, je to vytěžená hornina, rozemletá, tak tam máte spoustu třeba fosforu, železa, spoustu dalších minerálů. Takže já si myslím, že je dobré prostě preferovat tady tyto zdroje a nakupujeme ve zdravých výživách sůl. Myslím, že dneska už sůl není problém jako taková. A co se týká koření, tak se přiznám, že kořeníme dost málo. Ale jako nemyslím si, že by to bylo špatně kořenit, ale v podstatě jsem když se narazil na jednu čínskou vegetariánskou kuchařku, kde jsem zjistil, že se dřív v Číně vařilo téměř bez koření. Vyzkoušel jsem pár receptů a zjistil jsem, že koření je dost na škodu, protože potlačuje přirozenou chuť některých potravin. A u některých si myslím, že je to dost na škodu. Takže moc nekořeníme. Tak, nějaká další otázečka? Ty se furt nehlas, Filipe, ty se mě zeptáš doma.
Máš nějaký typice, jakoby, co jíst před tréninkem a po tréninku, jako nějaký fyzicky hodně náročný?
Vytrvalostního charakteru anebo silového? Tak u toho silového tréninku, tam si myslím, že není moc vhodné jíst velké množství jednoduchých cukrů po tréninku. Určitě bych nedoporučoval překračovat nějakých 15 gramů, protože jakmile člověk skonzumuje víc než 15 gramů nebo 20 gramů, to je individuálně podle organismu každého člověka, tak dojde k tomu vyplavení inzulínu nebo vzroste hladina krevního cukru. To má za následek vyplavení inzulínu a inzulín je sice anabolický hormon, ale zároveň má za následek to, že snižuje testosteron. A testosteron se vyplavuje právě při tom silovém tréninku. Takže doporučuji opravdu malé množství cukru po tréninku, anebo žádný. Záleží samozřejmě na délce a na náročnosti. Na tom, kolik člověk spálí kalorii, ale ten silový trénink je většinou taková, jako že se u toho člověk ani moc nespotí. Pokud to není třeba jako nějaký kruhový trénink. A potom jakoby cukry ve větší množství doplňoval až tu hodinu po tréninku. Sice je to trošku jiný názor, než má většina těch odborníků v časopisech, kteří doporučují, že si hned musíte dát potom nějaký ten přípravek s vysokým obsahem cukru, ale pokud se zajímáte trošku ty hladiny těch hormonů v krvi, tak opravdu na to doplnění hladiny glykogenu tak stačí opravdu troška toho cukru a dát si třeba půlku jablka, ale daleko důležitější jsou aminokyseliny, takže doplnit prostě nějaký protein a s jenom malým množstvím cukru po tréninku. A před tréninkem určitě třeba 2 hodiny před tréninkem a jídlo s komplexníma sacharidama. Rozhodně nedoporučuji nějaké větší množství cukru těsně před tréninkem. Sám s tím mám takovou zkušenost, protože mám problém s tím, že mám tréninky hodně brzo ráno a potom pozdě večer, takže jsem zkoušel jako jíst před ranním tréninkem a zjistil jsem, že když třeba si dám jídlo 15 minut před tréninkem a to třeba byť jenom jedno jablko, tak na úplně stejné trati, kterou běžím, a úplně stejným tempem, tak mám třeba o 20 tepů víc. A je to způsobené tím, že to tělo musí pumpovat daleko víc krve, protože má prokalený žaludek, teďka musí zásobovat ty svaly. A ten silový trénink s tím aerobním je takový jakoby docela spojený. A to mám vždycky tak, že mám nejdřív jakoby vytrvalostní trénink a pak přecházím na silový. Ale u toho silového tréninku je to samé, že vlastně pokud člověk jí krátkou dobu před tréninkem, tak musí pracovat žaludek, nemůžou adekvátně pracovat svaly. Takže podle mě je lepší pracovat s tím silovým tréninkem na lačno. Ale mít v krvi, jako mít v žaludku dostatek těch komplexních cukrů, které se uvolňují postupně. Takže to je taková jako důležitá věc. A další věc je ta suplementace. Není to špatné, když má člověk opravdu třeba náročné tréninky denně, cvičí třeba 3-4 hodiny denně, pak si myslím, že je tam místo na tu suplementaci. Ale celkově nejsem moc fanoušek takových těch koktejlů a tekutých přípravků. On je sice pravda, že se poměrně dobře vstřebávají a že jdou rychle do krve, ale na druhou stranu lidský organismus nebo lidský trávicí trakt je uspůsobený k tomu, aby trávil tuhou potravu. Takže potřebuje balastní látky. A myslím si, že je třeba hodně nebezpečné, tak jak třeba firmy, jako je Herbalife a podobně, doporučují tekutou výživu třikrát denně, tak tam je problém v tom, že prostě nedostatek je balastních látek a může to způsobit žaludeční vřady a problémy s trávicím traktem. Takže určitě si myslím, že je vhodné se snažit co nejvíc těch látek získat opravdu z klasické stravy.
Já zaprosím teď kolikám jinám, jak třeba máte s lékama? Děti a léky, vy a léky?
No, takže děti a léky máme v tomto směru úplně superovou paní doktorku, která se nesnaží spát dětem za každou cenu antibiotika a spoustu nemocí přecházíme v podstatě jako úplně bez léků a to dokonce i na doporučení doktorky a sami se tomu snažíme vyvarovat. A jak co se týká nějakých dalších léků, tak jsme na tom úplně odlišní já a moje žena, protože já se snažím třeba léky nebrat v podstatě vůbec. A zvlášť se snažím vyvarovat třeba různým lékům proti bolesti a tak podobně. A u ní je to naopak. No a u těch dětí... A u těch dětí je to...
Já jsem tam, protože občas mám taky dílna, prostě jsem můžový kamarád.
Takže u nás je to tak, že žena konzumuje v hojné míře různé léky a podobné věci a já se snažím je nekonzumovat vůbec a radši tu bolest vydržet, když to je, protože já říkám, že ten bolest je jakoby nějaký průvodní stav a že tam má být, že má člověka na něco upozornit a třeba, když jsme se bavili o tom sportu, tak tam hodně odsuzuju léky proti bolesti a gely proti bolesti, protože když máte problém třeba s nějakým nataženým svalem nebo s něčím, jdete k doktorovi, on vám okamžitě dá analgetickou mast a vy se namažete analgetickou mastí, dostanete nějaké analgetika a najednou to přestane bolet. A vy můžete trénovat, aniž byste cítili bolest. A pak se můžete poškodit. Já si myslím, že ta bolest je tam proto, aby vám dal najevo, že je něco špatně a že musíte omezit ten trénink nebo nějakým způsobem uspůsobit. Samozřejmě je to nějakým způsobem u těch dětí asi pokud by měli opravdu velké bolesti, tak by asi k něčemu takovému přistoupil, ale taky si myslím, že to není vhodné, protože jsou to všechno jedy pro organismus a třeba co se týká teplot a podobných věcí, tak si myslím, že třeba pokud je teplota do 38, takže by se vůbec neměla srážet, že je to prostě průvodní znak léčení toho organismu a určitě nejsem fanouškem a na to máme i s Ivčou úplně společný názor, takže když jsou děti nemocné a mají teplotu, tak dostanou nějaký obklad a zabalí se do deky a vypotí se a léky nějakým způsobem se snažíme takovým způsobem eliminovat. No a tebe taky. Tak. To jste mě kluci potěšili. Takže jsou nějaké otázky ještě?
Já super, to je slučitelný s veganskou stravou a případně potom pohled na takový ty syrupy, jako třeba horový syrup, naplný a dále a podobně.
Já si myslím, že všechny tyto alternativy jsou maličko lepší než rafinovaný cukr. Ale nejsou podle mě dobré. A s veganstvím to záleží na pohledu, každý to má jinak. A já třeba se medu v podstatě vyhýbám a moje žena a děti ne, protože mají včely, nebo žena má včely. A já si myslím, že to prostě není úplně správné a že ty včely by se měly chovat a jedni za účelem toho, aby opilovali a pomáhat jim a nejim brát cukr, nejim brát med a nahrazovat ho cukrem, protože med obsahuje samozřejmě spoustu minerálů, spoustu vitaminů a vy, když ho těm včelám vezmete, tak jako samozřejmě je to asi lepší sladidlo než cukr pro člověka, ale včele místo něho dáte jenom energii. A proto si myslím, že asi je i problém s tím, že ty včely jsou na tom tak, jak na tom jsou, že jich ubývá, že to vymírá, že nemají adekvátní výživu. A nemyslím si, že by pro člověka to bylo prostě nějakým způsobem důležité nebo nějak extra dobré. A kdybych měl brát jenom v potaz to, co to může člověku dát, tak si myslím, že ten med je asi lepší sladidlo než cukr. Ale z toho veganského hlediska si myslím, že to není správné. A na třtinový cukr mám ten názor, že je to ještě horší než řepný cukr. A co se týká složení a vlivu na organismus, tak je to v podstatě totožné. A co se týká ekologických aspektů, tak třtinový cukr nebo výroba třtinového cukru způsobuje obrovskou devastaci životního prostředí, kdežto výroba řepného cukru je v podstatě udržitelná, rentabilní, kdežto ty plantáže cukrové třtiny opravdu devastují velké plochy v Jižní Americe a rozhodně si myslím, že je dobré se mu vyhýbat, tak jako každému jinému jednoduchému cukru. Samozřejmě, že třeba spousta lidí říká, že je dobrá melasa jako odpadní produkt z výroby cukru. Hodně lidí doporučuje třeba veganům jako zdroj železa a některých minerálních látek. Já osobně si myslím, že melasa je docela problematická, protože je to v podstatě produkt něčeho spáleného. Tam ona vlastně vzniká nějakým způsobem při té rafinaci, když se ten cukr jakoby vypaluje. Neznám přesně ten proces, ale je to podle mě podobné, jak kdybyste konzumovali dehet z cigaret. Jo, že prostě je to... Je to podle mě jako karcinogenní látka pro lidský organismus. Takže co se týká slazení, tak já osobně doporučuji opravdu to rozemleté ovoce. Sušené ovoce, sušené jablka, sušené hrušky, když pomelete a potom namočíte, tak jsou vynikající sladidlo a mají spoustu skvělých látek. A cukru je dobré se vyhýbat, anebo ho používat opravdu minimálně. Určitě třeba slady jsou daleko lepší vzhledem k způsobu výroby i k tomu vlivu na organismus. Tak ječmený nebo rýžový slad je určitě daleko lepší sladidlo, je to dobrá alternativa. Není dobré to s tím přehánět, ale jako sladidlo si myslím, že je to fakt dobré. Určitě daleko lepší varianta než jakákoliv jiná forma rafinovaného cukru. Nemyslím, že by bylo nutné se tomu nějakým způsobem bránit, ale ani to s tím nepřehánět. Jo, jasně.
Když se ještě zeptala, školku, jestli jsem to správně pochopila. Mm. Takže vy jste jí dali 4000 sponzorský dár. Platíte obědy dětem a zároveň Eva vaří doma.
Takže, tak.
Takže to je... školky, prosím vás, tam je veganská strava. Máte v Praze určitě lesní školku.
My jsme od Vsetína. My jsme od Vsetína, bydlíme na vesnici na takové polosamotě, takže... To by možná byl dobrý biznis. Takže dali jsme sponzorský dár a platíme obědy a dáváme obědy ještě. Ale byla teda ochotná, takže teďka... Tam nejsou obědy povinné, takže ve školce jsou obědy povinné, ve škole už nejsou, takže budu dostávat jídlo sebou.
A já nevím, tak jestli máte nějaký kámoši vegany, který mají taky děti a řešili třeba s tou školkou něco podobného. Tam právě asi nevím, kdo by měl jakoby děti.
No, já jsem se s tím setkal v podstatě v několika případech. A hlavně když jsem měl nějaké přednášky na tom Vegan Festu v Brně, tak jsem se tam bavil s několika lidma a jak jsem to zmiňoval vlastně v úvodu, tak jsou školky, kde je to úplně bez problému a jsou školky, kde se to snaží prostě třeba tlačit i tou soudní cestou, ale tam opravdu nevím, jaké jsou výsledky, určitě by se dalo dohled na internetu, jaké výsledky jsou, ale údajně česká legislativa a by měla zaručit právo toho rodiče to dítě živit vegansky ve školce. Vím, že jsme se bavili snad s někým, že v Liptále vlastně, kde žijeme, takže tam je docela silná komunita adventistů 7. dne, kteří se snaží ty děti stravovat taky nějakým takovým způsobem, buď to vegetariánský, anebo vynechat maso. Teď nevím, jestli sudokopitníků nebo lichokopitníků, mají to nějak v Biblii rozdělené. A vím, že tam s tím je jaké nějaké problémy. Asi nedali ten sponzorský dar.
Třeba si mají, jaký mají vztahy ve školce, třeba jestli jste posmívali třeba kudním šamu, nebo že jestli nemají nějaké konflikty kvůli té stravě.
Nesetkali jsme se s tím vůbec. Možná to přijde až ve škole.
Na místě, kde třeba jako to ta alternativa k tomu jezení masa jako asi většina lidí tam má hospodářství, že jo, nějaký ty užitkový zvířata, ale třeba masa, nebo něco. Tak ani vy jste se s tím nesetkali? A to jste divný, to je jasný, že jo. Nějaký. Jako třeba otevřeným útokem na vás, nebo ne.
Jako spíš jako lidi nabízejí, že jo, někam přijdeš a řeknou, tak masa nabízejí, běžně nabízejí třeba rychlou půstu, že jo. Tak jim je blbý, spíš jim asi blbý nenabízejí, to jako, mi to tak přijde. Takže ti říkají, tam je jenom jedno vejce, no. Takže se jako berou, ale my jsme se bavili, že
si třeba myslím, že v tom městě se to, jakoby je to výkonu, není to tak, jakoby na těch očích, jak právě ty vesnice, jakoby se
to. No, já si myslím, že...
S tím se
jako můžu úplně plně stotožnit, že nesetkal jsem se v podstatě v životě s moc problémem s tím, že bych byl vegan, ale hodně lidí vidí jako problém to, že jsem abstinent. Jo, že to veganství je takové, jako že to spíš přijmou ti lidé, v okolí, než to, že si s nima člověk nedá toho panáka. Takže tak, k tomu si myslím, že jakoby hodně záleží na tom u těch dospělých. A to, jakým způsobem člověk se prezentuje v tom kolektivu. A já třeba vzhledem k tomu, že se věnuju tomu sportu aktivně, a tak když jsem trenér oddílu karate a lidi tam přijdou a zjistí, že jsem vegan a mám tam nějaké výkony, nějaké úspěchy třeba relativně a něco je tam učím, tak prostě k tomu má jiný přístup, než kdybych přišel jako žák do nějakého oddílu karate, kde by byl nějaký mistr, který by jedl řízky a teď já bych přišel a řekl bych, že jsem vegetarián, tak to by určitě bylo, ale ty tady nemáš výkon a nebudeš nikdy dobrý, protože protože jsi vegetarián nebo vegán. A takhle se s tím nesetkávám, ale má to naopak ten vliv, že z těch lidí, co mi přijdou do toho oddílu, tak, anebo co mi prošli tím oddílem, tak třeba z dobré čtvrtiny se stali vegetariány. Když zjistili, že pro ten sportovní výkon je to v pohodě. Takže pořád, jak mám ten oddíl, tak se mi střídají lidi, ale pořád tam třeba mám 3-4 vegetariány.
Mm-hmm.
Vůbec to nepodepsalo. Syrovou stravu jsem zkoušel v podstatě v nějakém 3-týdenním experimentu, ale byla to syrová strava postavená na poměrně vysokém množství přijímaných tuků a bílkovin. Že to určitě nebyla taková ta syrová strava formou 80-10-10, ale nepocítil jsem ani výrazné zlepšení, ani zhoršení výsledků. Běhal jsem v té době úplně stejné vzdálenosti, jako běhám normálně, běžně. A bylo to všechno bez problémů, takže mě to přesvědčilo o tom, že je možné fungovat i na syrové stravě, aniž by to zanechalo nějaké následky. Ta výkonnost se dá udržet podle mě úplně stejně na syrové, jak na vařené stravě. Naschvál. Takže ještě nějaké otázky, nebo to zakončíme? Tak jo, tak děkuju.
Moc krát děkuju. Děkuju všem za pozornost a kdo to nevíte, zítra pokračujeme v bloku přednášek přednáškou nízkorozpočtové veganství, která proběhne na gymnáziu Jihlava v Zasedačce, první patře, takže všichni jste zváni. Ve středu potom pokračujeme promítání filmů v polévkárně Miam na Křížové ulici. A v pátek samotné veganské hody na Masarykově náměstí. Všichni jsou zváni, šiřte to mezi své známé a přijďte. Děkujeme.